najprv by som chcel deti pozvať dopredu, pokiaľ chcú prísť si sadnúť ku krátkemu príbehu. Tinku tu už máme. A tu už tiež. Aj raz sa môže. Takže dám na to. Tento príbeh sa volá Mám ťa rada. Hovoríte niekedy, detičky, svojej mamine, že ju máte radi? Hej. Áno, a kedy jej to hovoríte? Pri akej príležitosti? Toto ide tento mikrofón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pri akej príležitosti jej hovoríte, že ju máte radi, mamina? Hoci kedy len tak? Hej, dobre. Keď to asi malo byť. Tak, a tu je taký príbeh, že jedna mamina písala na svojom stole nejaké listy a písala a písala a jej dcerka sa v izbe hrala s bábikou. Máte aj vy svoje bábiky? Obľúbené? Hej. Máte aj také hovoriace bábiky? A čo hovoria tie bábiky? Čo oni vedia povedať? Hej. A dneska už tie bábiky možno vedia povedať, že mám ťa rada? No. A toto dievčatko jedno, tá mama mala svoju dcérku, dievčatko, hrala sa s bábikou, ale tie bábiky vtedy ešte nevedeli rozprávať. Takže boli stále ticho. A ona sa s ňou hrala a hrala sa, že je jej maminka, tak ako sa vyhráte, že tá bábika je vaše dieťatko a vy ste jej maminka. Ale tá babika jej nič neodpovedala. Ona sa s ňou hrala, rozpráva na ňu a hovorí jej, že ju má rada. A babika je stále ticho a stále ticho. No a potom z toho trošku bola smutná a išla za svojou maminou, sadla si jej na kolena a hovorí, že jej maminka, ty ma máš vždycky rada. Ja som veľmi rada pri tebe a cením si, alebo páči sa mi, keď mi povieš, že ma máš rada. A maminka sa čuduje, že čo mi to teraz hovoríš, čo sa stalo? Zdalo sa mi, že sa celkom pekne hráš s bábikou. No, viete, áno, ja sa pekne hrám s bábikou, ale tá bábika mi nič nevraví. Nič mi neodpovedá. No, a maminka hovorí, no to ty dobre vieš, že ja ťa mám rada, pretože ti to aj hovorím. A prečo ty mňa máš rada ako tú, radšej ako tú svoju bábiku? Len preto, že ti to viem povedať? Pýta sa mamina svojej dcerky a dcerka hovorí, ale nie. Ty vieš, že ja ťa mám rada, pretože ešte som nevedela nič, ani chodiť, ani hovoriť, ani nič vysvetliť. A ty si ma mala rada, ty si sa o mňa starala, preto si cením veľmi tvoju lásku. A tá bábika vám to nevie povedať, aj keď vy sa o ňu staráte, aj keď vy sa ju češete a vy keď ju krmíte, možno to nevie povedať. Ale táto dcérka to od svojej maminky pochopila. No a podobne to je aj medzi pánom Ježišom a ľuďmi. Že niektorí si uvedomujú ľudia, že Pán Boh nás má rád, ešte keď my sme nevedeli ani nič povedať, alebo sme iba plakali, alebo kričali, že niečo chceme, aj tak on prejavoval a prejavuje nám tú svoju lásku, tak ako to robí mamina, alebo aj otcino, všakže, kedy aby otcovia neboli z toho vedľa. Takže dnes budeme mať príležitosť o Božej láske počuť. Ďakujem vám. Takže, milé sestry a bratia, milí naši hostia, priatelia, deti a mládež, poznáte vo svojom živote dobrých ľudí? Mali ste tú prednosť úžasnú v živote stretnúť dobrého človeka alebo žiť s dobrým človekom? Hodnotíte to podľa čoho? Podľa toho, ako sa ten človek správa? Alebo čo pre vás robí? Alebo aké má výsledky jeho práca? Alebo všetko to dohromady? Väčšina z nás mala to šťastie a požehnanie stretnúť v živote dobrých ľudí. A k tomu je otázka, boli by ste ochotní zomrieť na miesto toho človeka? A určite poznáte vo svojom živote aj ľudí, ktorí boli voči vám zlí, alebo považujete ich vy za zlých. A to za nejakých proste nepriateľov. Boli by ste ochotní za nich zomrieť? Tak ako je to s Pánom Ježišom? Nájdeme si text v Rimanom 5. kapitole. V liste Rimanom 5. kapitole od 6. verša. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocný, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. A tak tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, vtedy, keď sme boli jeho nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom, keď sme už boli zmierení. A nie len to, ale sa Bohom chválime, skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám daroval zmierenie. Text hovorí, že Pán Ježiš zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni, alebo teda nepriatelia, bezbožní, presnejšie. A tak vidíme Pána Ježiša na kríži, vidíme ho tam my osobne a všetci, ktorí sme sa zišli dnes večeri Pánovej, vlastne potvrdíme alebo vyznáme tým, že my sme takí niekedy boli. My ako ľudia však máme úžasnú prednosť. Napriek tomu, že sme takýto boli alebo sa nachádzame v stave nepriateľstva voči Bohu, keď sa pozrieme na ten kríž, kde Pán Ježiš je, môžeme z neho čítať to, čo som ja teraz čítal, Božiu lásku. Kedy ja ako obyčajný človek, ktorý som porušený a možno v stave nepriateľstva a možno v stave priateľstva, kedy ja ako porušený človek som dostávam od samotného Boha tú výhodu a prednosť dostať s ním zmierenie. Nezomrieť večnou smrťou. Byť zachránený pre niečo lepšie, než v čom žijem, čom sa trápim alebo plácam. Jeho obetavosť je prejavom lásky, ktorú asi ťažko s niečím porovnať. Pretože ja si neviem predstaviť zomrieť za môjho nepriateľa. Ja si to neviem predstaviť. Ja to nedokážem. A ak to nedokážem, ťažko mi je oceniť to, čo urobil on. Dá sa láska mami z toho príbehu, alebo od syna, alebo láska nejakého človeka niečím naplno pochopiť, prežiť a vyjadriť? Dá sa to trochu, keď je človek dieťaťom. Dá sa to oveľa viac vtedy, keď je už sám rodičom. Ale dá sa porovnať láska niekoho ku mne tým, že ten človek mi kupuje nejaké veci, oblečenie a mobil, alebo mi varí jedlo. Dá sa to s tým porovnať? Dá sa bezpodmienečná láska vyjadriť dobrým jedlom, alebo tým, že mi dovolí lenošiť? Iba sebeckí ľudia ju dokážu takto vnímať. Láska sa síce týmto spôsobom dá vyjadriť, ale nedá sa s tým porovnať. Je oveľa viac než tie veci. My vieme, že pokiaľ vnímame lásku svojich rodičov alebo nejakého dobrého človeka, že s nami to robí zmenu k lepšiemu. S nami to niečo robí a my v láske a dobrote niekoho sa stávame dobrý a lepší. Biblia píše, že Božia dobrota nás vedie k pokániu alebo k zmene k lepšiemu. Nestačí sa len teda ako kresťan, ako veriaci človek dovolávať zásluh Pána Ježiša, aby preňho Pán Boh kvôli nemu pre mňa niečo robil, niečo mi dáva. Nestačí sa dovolávať zásluh a žiť bez pokánia. Pretože každý z nás je určitým spôsobom porušený, neobjektívny a nejakú chybu má a potrebuje si byť toho nielen vedomý, ale aj zlepšiť alebo napraviť. Pokánie je zmena myslenia, chcenia aj konania. Na čo by nás Pán Boh chcel zmieriť so sebou, keby chcel, aby sme si žili ďalej v takomto porušenom stave ako predtým? A čo by si Pán Boh oslovoval apoštola Pavla, ktorý toto napísal, a nechal by ho, nech ďalej prenasleduje tých kresťanov, veď predsa jeho obeť platí aj za jeho hriechy a nech ďalej koná, ako uzná za vhodné. Ale myslím si, že pokánie je človek schopný prežiť jedine, keď mu to Pán Boh daruje. Pretože človeku môže byť kadečo ľúto a všetky tie pohnutky môžu byť falošné, alebo nesprávne, alebo nejakým spôsobom porušené. Pokánie je dar. Dar, kedy Boží duch na nás pôsobí a kedy nás vedie k zmene, ktorá je potrebná. A my to vo svojom živote vnímame. A my dostávame aj akúsi silu alebo schopnosť to urobiť. Takáto situácia je však ako keby podmienená tým, že ten Ježiš, ktorý je na tom kríži, alebo jeho lásku, ktorú môžem vnímať z Evanjelií, sa stáva Pre mňa osobne Bohom. Tým najlepším človekom. Tou najlepšou metou, alebo hodnotou, alebo cieľom. Môj život sa automaticky, v úvodzovkách, automaticky bude meniť, skvalitňovať. Mohol by som povedať, že duchovný život, ale preniesie sa to nielen do duchovného, ale aj do môjho bežného života. Nielen sa zmení kvalita, úroveň mojich modlitieb a to, že zanechám veci, ktoré nie sú dobré v mojom živote, ale prejaví sa to aj vzťahom k tomu Bohu alebo k druhým ľuďom. Prejaví sa to aj tým, čo nekonám a začínam konať, teda v živote, ktorý je úplne fyzický a reálny. Obeťou Ježiša Krista sme boli zmierení s Bohom. Ešte keď sme boli bezbožní. Ešte keď sme boli slabí, bezmocní a hriešní. Ešte v stave, kedy nemáme žiadne zásluhy. Kedy nemôžeme Pánu Bohu povedať, trošku si zaslúžim, aby si mi pomohol. Chcem trošku kvôli tomu a tomu toto a toto od teba. Nemám na tom žiadnu zásluhu. Tak to sa volá, že milosť. Prejavená, ktorú poznáme a vieme najviac z rodiny. Prejavujeme ju voči deťom, alebo môžu ju prejavovať aj deti voči svojim rodičom. Alebo voči kamarátom. Kedy niečo vyvedú. Niečo, čo sa nás môže veľmi dotýkať. A ďalšiu šancu na to trvanie toho priateľstva alebo dobrého vzťahu im dáme len z milosti, z ničoho iného. Kde sa oni nemôžu ničím vykázať, ale aspoň tým, že si uznajú chybu, že prejavia, že chcú, že im na tom záleží. My ako veriaci ľudia, zvlášť ako adventisti, chápeme platné požiadavky Božieho zákona. A je dobré a správne poznať nejaké normy a pravidlá, na základe ktorých Pán Boh stvoril svet a ako funguje aj vzťahy medzi ľuďmi. Je to správne. Takisto ako je správne vedieť normy a pravidlá cestnej premávky, aby človek mohol normálne po ceste chodiť. Ale čo chcem povedať je, že je nutné prijímať milosť Pána Ježiša Krista. A že tá milosť v momente môjho zlyhania je nad tie požiadavky. Nad tie zákonitosti, ktoré platia. Prichádza vtedy, keď si nezaslúžim ani svojimi rečami, ani myšlienkami, ani činmi nič, ani Božiu milosť, ale ona prichádza. V tomto zmysle sa dá povedať, že milosť je viac ako zákon. Že z milosti sa Pán Ježiš obetoval za mňa človeka, ktorý urobil chyby alebo hriechy. Toto potrebuje počuť a prežiť každý človek, ktorý zlyhal v porušení Božích noriem. Že z kríža je ponúkaná mne Božia milosť. Aj tebe, aj každému. Sotva kto zomrie za spravodlivého. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám, že Kristus zomrel, keď sme boli nespravodliví. Už sa vám to asi v živote stalo, že ste boli nespravodliví voči niekomu. A preto tá snaha byť čo najobjektívnejší tá v našom živote je. Ovšem, že ako sa nám to darí, to už je iné. Píše sa tu o nejakej spravodlivosti alebo nespravodlivosti a následne ospravedlnení toho, kto nespravodlivo konal. Ospravedlenie je zbavenie viny a zbavenie trestu, odsúdenia za porušenie nejakých pravidiel. A tak na tom kríži vidíme Pána Ježiša, pretože tie pravidlá stále platia, inak by tam nemuseli ísť. Že tie jeho normy, zákony, on nemôže zrušiť, ale ide ako keby na dne alebo za ne a povie, kvôli tebe som ochotný zomrieť radšej ja. Kvôli tebe, aj keď si urobil zlú vec, alebo zlyhal si, alebo si niečom nespravodlivo sa zachoval, nesprávne. A radšej zoberiem odsúdenie na seba, než aby si ty mal večne zomrieť. Pre nás ako pre človeka sa to dobre počúva. A znamená to pre nás ponuku záchrany, alebo možnosť nielen dostať večný život a žiť raz s Bohom lepšie, ale už tu na zemi ma to ťahá z tej nespravodlivosti von, z niečoho, čo je špatné, k lepšiemu. My vieme z Biblie, že Boží hnev sa prejavuje voči všetkému, čo je zlé, pokazané, čo ničí jeho princípy alebo stvorenie. Taký je proste prejav Božej svetosti voči zlu. A raz sa prejaví naplno, čítame, nezmiernený tou milosťou. Takže naša záchrana nikdy nebude v nás samých. My budeme vždycky v stave ospravedlených hriešnikov. Keď prídeme na večeru Pánovu, nikdy si nebudeme vedomí alebo istí, že my sme dokonali a Pán Ježiš nám nemá čo ponúknuť. Vždycky, keď sem prídeme, vlastne vyznáme, ja som prijal ospravedlnenie Pána Ježiša. Ja túžim prežiť záchranu z niečoho bezbožného. Ja chcem mať nádej a príjmam ponuku. A v živote Pána Ježiša vidíme Pána Boha tým najlepším spôsobom. Poznáme a chápeme. Možno, že by sme nie celkom správne pochopili v tých zákonoch, nariadeniach a predpisoch, aký Pán Boh je. Možno, že by sme to nedokázali správne pochopiť, možno ani v svätyňovom obetnom systéme. Aj keď tam by sme boli veľmi blízko. Ale dejiny toho nás učia, že sa to dá ľahko zle pochopiť. Každý z nás má úžasnú prednosť pochopiť Pána Boha správne. Spoznať Božiu milosť z toho najsprávnejšieho vysvetlenia, najlogickejšieho prehlásenia, najväčšieho činu, ktorý sa nedá inak vysvetliť. A tak my vierou prichádzame k Ježišovi, ako sa tu písalo, že budeme zachránení ním pred jeho pred hnevom, jeho smrťou, jeho obeťou. To znamená, že sme zachránení, 10. verš, jeho životom. Po tom, čo sme boli zmierení už tam na kríži. Jeho životom. Tam ako keby bol, apoštol Pavol nepriamo povedal, že ten Ježiš je vzkriesený. Že je živý. Že tá jeho obeť platí pre nás a on ju nám prisudzuje na základe toho, že je živý, že není mŕtvý. A tak my vierou prichádzame k živému Bohu. Do nebeskej svätyne. Pánu Bohu. Všetky naše chvály, všetky naše ďakovania, všetky naše modlitby, všetky naše prosby musia ísť, ako sme čítali, cez Pána Ježiša aby došli zmierenia s Bohom. Všetky tie naše ďakovania, chvály a prosby sú teda tak nedostatočné, alebo tak porušené, že ani pri našej najlepšej snahe by k svätému Bohu nemohli vojsť, nemohli prísť. Ale práve, že Pán Boh chce, aby prišli. Chce, aby sa dostali pred Neho. Chce ich počuť. A tak tento spôsob sám ponúkol. Preto v obeti Pána Ježiša nachádzame Pána Boha, alebo spoznávame Pána Boha, ktorý je úžasný a pre nás veľmi nepochopiteľný, že zomrie za hriešnikov. Pán Ježiš je v nebi, živý a slúži tam, alebo žije tam kvôli nám, kvôli tým našim životom, prosbám, ďakovaniem, chválam, ktoré majú byť jeho obeťou zdokonalené. Pretože Boh Otec, ten milujúci Boh, nás chce počúvať, nás chce príjmať, nás chce zachraňovať, nás chce spasiť pre večný život. A preto to Pavol končí tými slovami, my sa preto chválime Bohom, pretože sme ho spoznali ako úžasného. My nemôžeme Pánu Bohu mlčať. To zmierenie, ktoré sme s Bohom prežili, ktoré sme dostali zadarmo, tá chvála není z nás, my sa nechválime sebou. Viackrát to Pavol v listoch opakuje, že on by sa mal čím chváliť. Ale že toto v živote nerobí. Naša chvála už není z nás samých. My sa chválime poznaním a prežívaním Božej lásky. Apoštol Ján preto píše, že my sme spoznali Božiu lásku, aby sme sa mohli volať Božími deťmi. Není nič viac, ani menej. Dostali sme úžasnú prednosť, výsadu byť Božími deťmi navždy. Taký, aký sme, možnosťami a schopnosťami, ktoré máme alebo nemáme. Každý z nás môže a je Božím dieťaťom. Dostali sme do svojho života nádej, ktorá je viac ako dokážeme oceniť. Zmysel, ktorý nemusíme stratiť, keď stratíme všetky nádeje o sebe a o svojich schopnostiach a možnostiach. Ešte aj na smrteľnej posteli. Keď sa všetky nádeje zavrú. Túto jednu nikdy stratiť nemusíme. Pristúpme teda teraz k Večeri Pánovej s dôverou nášmu dobrému Bohu. Prosme ho o prítomnosť, o dar pokánia a vierou príjmeme jeho ponúkanú lásku. Tak sa prejaví v našom osobnom živote a našou chválou. Amen. Pred samotným umývaním nôh vás chcem poprosiť, aby ste povstali k čítaniu textu písma. Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, posadil sa opäť k stolu a spýtal sa: uvedomujete si, čo som pre vás urobil? Vy ma voláte učiteľ a pán. A dobre to hovoríte, lebo ja to som. A keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umyť nohy. Dal som vám príklad, aby ste robili tak, ako ja. Hovorím vám, že sluha nie je väčší než jeho pán. A posol nie je väčší než ten, ktorý ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Teraz sa budeme spolu modliť na našich kolenách. Poprosím vás podľa možnosti, aby ste poklakli. Ďakujeme ti, nebeský Otče, Pánu Ježišovi, za tvoju ponúkanú milosť pre nás, ktorí sme nedokonali. Pre nás, ktorí sme ľudia porušení a máme všetko možné, čo sa tam prechádza, je aj zlé. Ale vďaka tebe môžeme byť prijatí, zmierení aj zmenení. Pomôž nám ceniť si tvoju obeť za nás a prežiť ju aj v týchto chvíľach. Jej hodnotu, jej zmysel, jej lásky a milosti, tvojho očistenia, ktoré má možnosť prežiť každý z nás. Ďakujeme ti, že z neba za nás slúžiš a že tvoj kríž platí pre každého z nás osobne. Amen.